Goluba, Bela Goluba.
Mogućno Beograd odvojiti od ljudi koji u njemu žive, pa ni stari Beograd od ljudi koji su u njemu živeli. Priče o starinama su priče o ljudima. Sećanje na te ljude i one koji su davali pečat svom vremenu i one koji su išli sa njima i borili se kao obični vojnici, deo su atmosfere starog Beograda. U knjizi Beograd u sećanjima od 1900. do 1918. godine na to doba osvrnuli su se brojni naši eminentni intelektualci, umetnici, publicisti. Svoje uspomene na dane okupacije Beograda tokom Prvog svetskog rata izneo je u pomenutoj knjizi i Predrag Milojević, doajen srpskog i svetskog žurnalizma.
U Prvom svetskom ratu Beograd je u dva maha bio pod okupacijom. Jedan put na 13 dana i drugi put na pune 3 godine. Mi smo to zvali mala i velika okupacija. Ja sam malu dočekao u Beogradu, a veliku ispratio iz Beograda. Mnogo šta vremenom izbledi u sećanju. Ali ponešto ostane utisnuto kao da je bilo juče. Tako je meni iz tog vremena ostao u sećanju Dobošar.
Bilo je to onog sudbonosnog dana u novembru 1914. godine kada je srpska vrhovna komanda odlučila da napusti odbranu Beograda. To je učinjeno da bi se skratio front i prikupile snage za epohalnu Kolubarsku bitku. Povlačenje vojske izvršeno je noću u najvećoj tajnosti. Sa beogradskih ulica nestali su i žandarmi, a i glavni stan komita u mom komšiluku u kafani Zlatna Moruna na Zelenom vencu također je bio opusteo. Niko nije znao šta se zbiva. Odluka o napuštanju Beograda došla je sasvim neočekivano za građanstvo. Utoliko više što je baš tih dana vladalo relativno zatišje. Povremeno šrapneli iz topova na austrijskim rečnim ratnim brodovima, monitorima, kao i sa Bežanijske fose, rasprskavali su se nad našim glavama, ali na to smo se već bili navikli. Ništa unapred nije ukazivalo na dramu koja se krišom odvijala. Vrhovna komanda ili neko drugi smatrao je ipak za potrebno da naknadno obavesti građane o tome šta se dešava i šta ih čeka. Jedini način da se to učini bio je doboš.
Opština je valjda imala nekoliko dobošara koji su išli od jednog do drugog uličnog raskršća i lupom u doboš prizivali građane da čuju saopštenje. Naš dobošar se nalazio na trgu ispred pijace Zeleni venac. Mi iz ulice Kraljice Natalije, sadašnjeg Narodnog fronta, nismo u kući čuli doboš, već viku komšija koji su trčali ulicom. Lupa doboš. Naravno, pojurili smo. Gomila je stalno rasla oko dobošara. Dotrčali su stanovnici iz okolnih ulica, koje se ovde sučeljavaju Kameničke, Lomine, Kosmajske, Topličinog venca. Glas da lupa doboš daleko se čuo.
Dobošar je neprekidno lupao u doboš obešen kajušem o vrat, čekajući da se što više sveta prikupi. To je bio postariji čovjek, poluseljački odeven, u surim čakširama, prosede kose i dugih brkova, pravi narodski brkajlija. Saopštenje je čitao sa jedne hartice. Ne sećam se teksta saopštenja i ni do sad mi nije jasno da li je to bilo zvanično obaveštenje vrhovne komande ili je improvizovano u opštini gde je obrazovan odbor građana za doček neprijatelja i predaju grada. Čini mi se da nigde nije ostalo tekstualno zabeleženo. Jedino što pamtim, to je lik dobošara i njegov glas. Čitao je saopštenje drhtavim glasom i na kraju gotovo ridao.
Saznanje da su prepušteni na milost i nemilost neprijatelju delovalo je na mnoge Beograđane porazno. Prva misao bila je bežati. Varoš je odjednom dobila neobičan izgled. Ulicama su jurili prepuni fijakeri i taljige natovarene stvarima. Prema Slaviji i niz ulicu Kneza Miloša slivala se reka ljudi pretovarenih stvarima. Neke žene gurale su kolica, a mnoga deca visila su o vratu svojih očeva.
Dva dana Beograd je bio ničija zemlja. Naša vojska ga je napustila, a neprijatelj se izgleda nije usuđivao da uđe. Ulicama su se šetali pripadnici dobrovoljne straže sa puškama u ramenu i belom trakom oko rukava. To je bila, što bismo mi danas rekli, građanska milicija. Beograđani, mahom oni mladi, koje je opštinski odbor odredio da čuvaju grad od pljačke i nereda, dok neprijatelj ne dođe. Naročiti odbor uglednih građana, svečano obučenih, tu negde kod starog grada, čekali su da prestonicu miroljubivo predadu neprijatelju, kako bi je sačuvali od ratnih nedaća.
Prvi neprijateljski vojnici koje smo videli bili su mađarski žandarmi sa crnim petlovskim repovima na kalpacima. Sa naperenim puškama povijeni šunjali su se od kuće do kuće kao da ih iza svakoga ugla čeka pušana paljba. Docnije u toku dana ohrabrili su se, svirala je muzika.
U toku cele prve nedelje okupacije vršeni su pretresi stanova. Traženo je oružje, ali i vršeno oduzimanje najobičnijih kućnih stvari. To se zvalo rekvizicija. Kad je kod nas jedan vojnik dohvatio da rekvirira sekirče za seckanje drvca, veliku sekiru smo sakrili, moja baba mu je istrgla iz ruke. On se nasmejao i potapšao babu po ramenu, setio se valjda svoje majke ili babe.
O situaciji na frontu Beograđani nisu mnogo znali. Predrag Milojević o tome piše.
Nije bilo uputno ni raspitivati se mnogo, ali se nešto naslućivalo po držanju okupatora. Osionost i samouverenost iz prvih dana okupacije vidljivo je popuštala. Vladala je izvesna pometenost i nedisciplina. Mnoge ostavljene radnje osvanjivale su ujutru razbijene i opljačkane. Ko je mogao noću da ih pljačka pored strogog policijskog časa i pretnje smrtnom kaznom za uhvaćenog građanina? Dakle, samo oni za koje te kazne nisu važile. A videlo se po danu kako oficiri i okupatorski činovnici kolima vuku kućni nameštaj i druge stvari i prebacuju ih skelama preko Save.
Mnogo žalosniji vid predstavljale su povorke naših ljudi odvlačenih preko Save u internaciju. Ljudi su hvatani po ulicama, izvlačeni iz kuća ili sa posla i odvođeni u Mađarsku na prisilni rad ili u logore. Uz svaku povorku trčale su žene i majke, a i deca interniranih i kukali, hvatali očajnički svoje za ruke da ih izvuku iz povorke i bili brutalno odbijani kundacima žandarma.
Uznemirenost koja se posljednja 2-3 dana opažala kod okupatora pretvorila se posljednjih dana u paniku. Jeka topova činila je svoje. Što se jače čula, nama su se srca širila, a zavojevaču stezala. Očigledno je bilo da okupator ne misli da vodi bitku za ostanak u Beogradu. Povlačenje nije ličilo na odstupanje, već na bekstvo. Vojnici, prljavi, raspojasani, jurili su ulicama ne obazirujući se više na građane koji su ih podrugljivo gledali. One strogo ustrojene kolone vojnika, koje su do pre nekoliko dana oštrim korakom gordo maršovale ulicama uz pesmu i muziku, ličile su sada na razularene gomile u kojima svaki pojedinac ima samo jedno u glavi. Spasavaj se ko može.
Tako se završila prva okupacija Beograda u Prvom svjetskom ratu. Tako se završila i druga. Tako se završavaju sve. We'll be right back.
Druga velika okupacija,
zapisao je Predrag Milojević,
trajala je pune 3 godine. Od novembra 1915. do kraja rata 1918. godine. Ali meni nije ostala onako živa u sećanju kao ona prva. Nalazio sam se sa porodicom u Bežaniji.
U Beograd smo se vratili krajem 1916. godine. Cela zemlja bila je okupirana. Mislili smo, gore ne može biti nego potucati se po selima na teret i onako osiromašenih i ojađenih seljaka.
Varoš se bila nekako saživela sa situacijom. Radnje su gotovo sve bile otvorene. Bilo je i zeleni na pijacama. Od opštine smo dobijali brašno, mahom kukuruzno, a ponekad malo šećera i masti. Ostalo je moralo da se kupuje na slobodnoj pijaci, odnosno na crnoj berzi. Okupator je zaveo i u Srbiji austrijsku valutu krunu. Jedna kruna važila je 2 dinara, ali kod seljaka ipak ste mogli lakše i jeftinije nešto da dobijete za dinar nego za krunu. Međutim, seljak je najviše cenio monetu u naturi. Šamije, ubrusi, cic, posteljina, to je bila zlatna valuta. Seljaci nisu rado dolazili u Beograd, jer su ih na prilazima gradu sačekivale okupatorske straže, pretresale i oduzimale namirnice. Ali kad breg neće Muhamedu...
Svakog dana Beograđani, mahom žene i deca, u buljucima su odlazili u okolna sela, kupovali hranu mahom za valutu u naturi i noću s tramputicama vraćali se kućama. Bilo je sreća u mači pohlepnim stražarima. Jedna žena koja nije htjela da stane na poziv žandarma, ubijena je.
O triumfalnom ulasku srpske vojske u Beograd pisano je već toliko. Zadržat ću se samo na jednom prizoru. Posle prvih izvidnica koje su prokrstarile gradom, sa Torlaka su ušli u varoš prvi odredi Dunavske divizije sa komandnim kadrom na čelu. Spuštali su se od Slavije glavnom ulicom prema Kalemegdanu. Na terazijama bila je improvizovana neka vrsta tribine od dasaka, jedva nekoliko centimetara visoka. Tu je vojna kolona zaustavljena i jedan odbor građana predao je komandantu neku vrstu povelje sa poklonima grada. Vladalo je neupisivo oduševljenje. To je bila prava eksplozija radosti. Komandant na konju bio je sav zasut cvećem. Ljudi, naročito žene, hvatale su ga za ruke, grlile njegovog konja, ljubile peševe njegovog šinjela. U njemu kao da se oličavalo sve ono za čim se čeznulo tokom 4 godine pokornosti i ponižavanja pod okupacijom. U jednom trenutku, da bi valjda bio bolje viđeno od nepregledne gomile, komandant na konju našao se na oniskoj tribini. Prignječen ljudima većim od mene, nisam mogao sve da vidim, pa mi se činilo da su to komandanta zajedno s konjem ljudi digli na ruke i da oni lebde u vazduhu. Propinjao sam se na prste da dogledam slavljenika i što sam se više zagledao u njegov preplanuli oštar lik ratnika, oči su mi se sve više širile od uzbuđenja. To je bio pukovnik Dragomir S. Milojević, moj brat od strica.
Ali sam znao da i drugi tada osjećaju isto što i ja, da smo svi braća.
Thank you.
emisiji Kod dva bela goluba slušamo odlomke iz knjige Beograd u sećanjima od 1900. do 1918. godine. O svojim uspomenama na doba okupacije Beograda tokom Prvog svetskog rata pisao je i Milan Đoković, dramski pisac, romansijer i prevodilac.
Od ugla Balkanske i Bosanske, današnje ulice Admirala Geprata, pa bezmalo do ugla Balkanske i Nemanjine, protezalo se najveće beogradsko dvorište. U Balkanskoj ulici sa lica bili su dućani, pretežno zanatske radnje, tri abadžijske, kapadžijska, mesarska, stolarska, saračka, a iza njih, sa dvorišne strane, stanovi s dvema sobama ili sobom i kujnom. Bilo je više stanova nego dućana i čak svi dućani nisu bili povezani sa stanovima iza sebe. Dvorište imalo oblik školjke, uže na početku i na kraju, a jedna strana bila je prava. U tom dvorištu stajala je na sredini česma, a u delu bližem Gepratovoj bio je veliki paviljon od cigala i drveta sa limenim krovom. I u tome paviljonu, njegovom ivicom, šest nužnika, jedan na dva ili tri stana, ili možda i više. Na suprotnoj strani stanovima bile su šupe. Ispred tih šupa neki stanari su prali veš, leti, a u lužnicama, kada se izvadi veš, u toplim danima kupala su se deca.
Na celom ovom prostoru dela Balkanske i Bosanske ulice od početka do završetka okupacije od 1915. do 1918. živeli su jedni pored drugih stanari najvećeg beogradskog dvorišta onog vremena i jedinice nemačke, austro-ugarske i italijanske vojske do kapitulacije, čija je kasarna bila u Staroj pivari.
Poznato je da su austro-ugarske trupe posle žestokog bombardovanja zauzele Beograd najpre u jesen 1914. i da su došle do Ralje.
Došo Švaba sve do Ralje, a od Ralje ne sme dalje.
Ta je pesma nastala u onom vremenu i pevala su je i deca. Stanovnici Sava Male i Tri ključa, pa i oni iz Velikog dvorišta, uglavnom su se 1914. za vreme bombardovanja Sabežanijske kose razbežali i otišli izvan domašaja topovskih granata na Čuburu ili u okolna sela ili još dalje. U jesen je austro-ugarska vojska potučena, iz Srbije proteran i poslednji neprijateljski vojnik, a u Srbiji su ostali zarobljenici u plavim šinjelima. Sećanja na te zarobljenike, čiji su dugi redovi govorili o pobedi Srbije, i sećanja na vaške koje su se javile i namnožile u izbeglištvu, bila su i neke od glavnih tema u razgovorima iz te prve godine Prvog svetskog rata. Thank you.
Deca su tada vrlo rano morala da vide naličje života,
zapisao je Milan Đoković.
Od njihovog pogleda ništa se nije moglo da sakrije. Videla su i ono na što su slučajno naišla i otkrivala sve ono što je njihovu radoznalost moglo da zagolica. Gledala su švabe kako se vesele u susednim kafanama i kako im pevaju srpske pevačice. Gledala su švabske vojnike kako se tu u Balkanskoj ulici na kapijama kupleraja pogađaju sa srpskim prostitutkama i kako im odlaze u goste u dvorišne stanove niz stare stepenice od cigala.
Deca su morala često da nose i fizičke terete daleko iznad svojih godina. Naročito su takvi tereti padali na pleća najstarijeg muškarčića među decom i još više onda kada su majke iznurene padale u postelju. Pred reonskim prodavnicama koje su na kupone izdavale sledovanje kukuruznog brašna i krompira, stajalo je pored žena i ponekog starca mnogo dečaka ispod 10 godina. Redovi pred tim reonima, tako su se zvali, hvatani su već od 5 ujutru ili već u prvim minutima kad se smelo izaći na ulicu. Leti, odnosno u toplim prolećnim i jesenjim mesecima, za deco je glavno bilo da sledovanje donesu kući na vreme, kako bi stigla u 8 sati u školu, na prvi čas. Teškoće su nailazile zimi. U letnjim i toplijim mesecima deca su išla bosa. Kad vreme malo zahladni, nosile su se patike koje su majke pravile od starih krpa ili nekadašnjih tepiha. Zimi se ipak bez cipela nije moglo u sneg. Nije se bez cipela moglo stajati u ranim jutarnjim časovima na temperaturi od 10 do 15 ispod nule, čitav sat pa i 2 i 3. Zato su dečaci obuvali stare ili jedine majčine cipele koje su dežurale ispod kreveta, dobro očuvane, i služile čak i za 3 i 4 para nogu.
Kuponi nisu davali toliko da se utoli glad, ali su je bar mogli da zalažu. Parče proje sa pekmezom od šljiva, koji su majke kuvale i čuvale u čupovima, bilo je tih godina i hleb nasušni i praznični kolač.
Ipak deca su se i igrala, onako kako se deca uvek igraju, potpuno usredsređena na svet svoje zabave, odvojena od svega uokolo. Zime pod okupacijom su izdašno podarile i snega i mraza,
zapisao je Milan Đoković.
Najjednostavnije, razume se, bilo grudvati se ili nasumice svaki protiv svih ili u 2 fronta, pa ko jači. U deci je najviše gorela želja za sankanjem. Mali saobraćaj nije smetao. Mesta za sankanje uvek se moglo naći tamo gde ne prolaze tuđi vojnici. Ali napraviti sanke od dasaka ostao je neostvareni san mnogih dečaka. Zato su uglačane staze od leda mogle da se vide svuda, čak i u školskom dvorištu. Majke su se očajnički hvatale za glavu kad vide kako se jedva nekako sređenim cipelama za zimu vrtoglavo smanjuje vek. A često su i svoj dragoceni pepeo, prikupljen za ceđ, morale, kada opomene stražar sa linije, da upotrebe na posipanje zaleđenih staza, da se ne omakne noga nekom debelom starijem oficiru.
Ako se međutim svakom zlu koje je dolazilo od neprijatelja i moglo još da nađe u sebi otpora, bolest, ona teška bolest koja obori u hladan krevet, činila se najveći neprijatelj. Bilo je teško kad se razbole sasvim mala deca, a nema lekara i lekova. Još teže je padala bolest starije muške dece, jer su ona bila veliki oslonac kuće. A najteže bolest majke. Kad majka bespomoćno legne u postelju, onda su se sa te postelje mogle da čuju teške kletve upućene ratu. Onda se često pominjalo Pašićevo ime. I deci se moglo činiti da je onaj koji nosi to ime kriv za sve ovo što se trpi.
Porodice su se zatvarale svaka u svoja četiri zida, oko svoje posne čorbe od kopriva, ali se isto tako, kad negde majka oboli, javljala susedska solidarnost u nesreći i potvrđivalo se ono narodno da je dobar komšija bolji od najbližeg rođaka. Kad ne mogu da nađu lekara i leka, žene su crpile iz starih priča sva moguća uveravanja da se bolest najbrže može izlečiti tim i tim narodnim lekom. I odlazile onome koje je imao u kući Pelagićevu knjigu, prevrtale njene listove, tražile savete i izlaze iz nevolje. Nikad valjda kao pod okupacijom nije izgledala tako duboko tačna ona reč da je zdravlje najveće bogatstvo. I najteže siromaštvo i glad nisu dovodili ljude u takvo očajanje kao bolest.
Neke slike su još vrlo žive u sećanju. Pojavio se mlad vojnik, naš, s puškom na gotovs i rukom davao znak da mu niko ne prilazi. Išao je sredinom ulice. Ljudi su gledali, nemi, sa suzama u očima, pitajući se valjda da nije san. Neka žena je bacila cveće. Posle toga je naišao drugi vojnik, treći, peti. Na kraju Knez Mihajlove ulice čuo se topot konjskih kopita. Oficiri i vojnici na konjima zastali su ispred kafane Srpska kruna, preko puta glavnog ulaza u Veliki Kalemegdan, i okrenuli poglede na Savu, čija se voda videla kroz ogolelo granje prve jeseni. Iz kafane su se pojavili kelneri sa čašama piva. Oficiri i vojnici sa konja dohvatili su te čaše i ispijali ih, a onda su mamuznuli konje i kasom otišli ka Savi. Čuli su se uzvici: živeli.
Na terazijama je već bila okupljena masa Beograđana. Konji su kićeni belim peškirima. Na oficire i vojnike, konjanike, bacano je cveće. Suze su tekle niz lica i vazduh se prolamao od oduševljenih pozdrava. Nije san. Dečaci su nastavili put ulicom Kraljice Natalije i idući ka svom velikom dvorištu ispod stare pivare, iz sveg glasa već promukli, pevali stalno istu pesmu.
Seo Viljem na sred bare, pa se dere ko magare, a Franje ga s neba viče: hodi k meni, savezniče.
Od koga i kad su tu pesmu naučili, tu sećanje izdaje.
Thank you. Sećanja na Beograd tokom okupacije u Prvom svetskom ratu zabeležio je i pisac, novinar i publicista Siniša Paunović, koji je u to vreme još dečak u prestonicu došao porodičnim poslom iz svog rodnog Čačka.
Prvo što mi je palo u oči još pred stanicom, mnoštvo državnih i vojnih neprijateljskih zastava. U izlozima slike cara i kralja dvojne monarhije, Franca Jozefa. Videh da je to Šarenero u nekoj vezi sa njim, kao znak neke radosti. I ubrzo saznadoh iz novina da se slavi neki značajan datum iz prvih dana njegove duge vladavine.
Na Terazijama je bilo življe nego i pred stanicom. Prava velikovašarska vreva i atmosfera. Tramvaji, fijakeri, štajervageni, čeze, taljige, bicikli i ovde onde poneki automobil ili neka teška motorna vojna kola s naoružanim vojnicima. Sneg je tu bio sasvim raščišćen, ali što smo dublje zalazili u varoš, sve jače je ponovo padao, sve gušći u nekim neobičnim krupnim pahuljicama koje su se lepile za odelo i lice. Mnoge radnje bile su već poodavno otvorene, ali su se ovde onde čule još poneke roletne ili ulazna vrata koja su se tek otvarala. Na svim stranama šarenili su se zidovi i stubovi od svežih plakata na nemačkom, mađarskom i našem jeziku.
Taj okupirani Beograd, po čijim su se ulicama još videle mnoge ruševine sa početka rata, na mestima izgledao je kao da je bombardovanje bilo juče.
Padale su u oči posmrtnice, pogrebne i zapomene. I cedulje i ceduljice sa taksenim markama oglasi o prodaji svega i svačega. Inače, svet je bio dobro odeven, osobito ženski, ili je to tako meni, provincijalcu, izgledalo, iako se nije razaznavalo šta ljudi u stvari nose ispod zimskih kaputa.
Kafane su bile krcate, pune, kao da su tu ljudi i noćivali. U prolazu se čuo najviše naš jezik, ali malo pomalo pa dopre i neki mađarski uzvik, neka mađarska psovka, ovde onda i poneka nemačka reč. A firme objave naredbe odreda pisane latinicom.
U živom sećanju ostala mi je,
piše Siniša Paunović,
jedna lepa jednospratna stilska zgrada u ruševinama koja se nalazila baš na onom mestu gde je sad centar pijace Zeleni venac. Građevina je bila bez prozora i krova, ali je imala neoštećene sve ukrase na fasadi. I same sredine dizalo se nekoliko stabala kiselog drveta, što je davalo razloga da se veruje kako je to jedna od prvih građevinskih žrtava Beograda ovog rata. Ujutru sam video da je ovaj kraj, ceo od Terazija pa dole do Karađorđeve ulice, bio u sličnim ruševinama. Jedva da je svaka peta zgrada bila čitava. Kada sam se našao ponovo u Beogradu, krajem novembra iste godine, vreme je bilo lepo, kao da je početak leta, a umesto onog šarenila državnih i vojnih zastava, u čast 86-godišnjeg cara i kralja, dočekale su me crne zastave. Franja, kako smo ga obično zvali, bio je mrtav.
Zvanično je sve bilo u crnini, u tuzi. Ali potlačeni narod je imao drugačije osjećanje, gledajući u njemu starcu oličenje svih zala koje je nekoliko godina podnosio i otvoreno se radovao. i nije narod grešio. Bio je to početak kraja naših crnih dana, koji su se okončali, istina, nešto kasnije nego što smo mi, pritisnuti neprijateljem, računali.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali smo odlomke iz knjige Beograd u sećanjima od 1900. do 1918. godine.
Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.